Francis Advantage Swedish Gentleman, Nora Stakolik, the well known as Admiral Swedish Tiag, the Fulham of the Incomer, Contagoria, the Visa Poplitana. Σήμερα είναι τρεις μαζίτα, τρεις μαζίτα, κάτω από τον τρίτο και τρεις αναγκαφά.
Ο Ζάκο Λίμα την αλλούμα φέρνει το πίτνα, πάλμα να σου μάθω ένα χανείς τη ζήπη, δηλαδή στην άμε την τένια άμε.
Σήμερα είναι Μαρία Βιβέρτσι, άμε άμε άμε, έχουν παχύνει το πασίμα, σαν πήρα και φέρα το ζευτεία της.
Ήσα Μαρία Μάλλα, τα πενεδελίνη, σε οφεσία τα αρμαωτητά, άμε. Ωραία, με σύλλη, δεν πάνω με σπίτι. Και θέλει το λούσα, ότι παλδέ είναι τα ρήμα, άμε. Well, good afternoon. Nil-qakom għal dina il-75 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Is-segretarja tal-Kumitat iċċirkolat l-emendi tal-aħħar laqa. Qed nifhem illi m'hemmx il-minuti tal-aħħar laqa qed nifhem illi m'hemmx korrezzjonijiet u għal daqstant qed ngħaddi biex niffirmhom. It-tieni item fl-aġenda hija dak li għandu x'aqsam korrispondenza. Nfakkar illi fl-aħħar fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat. Konna ftehna li ħan ikkomunikaw mal-avukat tas-sur Apa Bologna biex naraw meta hija se jkun possibbli għalija li tattendi minħabba incident illi kellha li ma kienx jippermettiha tkun preżenti b'mod immedjat. Fil-fatt l-avukatessa Giannella De Marco il-komunikat madana il-komitat fejn informatna illi marita dettali tal-incident illi kella illi se tkun available biex tider qoddim dan il-komitat minħabba xi limitazzjoni li għadha ta' mobilità wara l-10 ta' Novembru 2021. Komunikazzjoni qed jinformawni jew il-medja naħseb naqblu nistgħu jitlu, hawn xi ħadd forsi jgħidulhom biex jitlu. Tini item, korrespondenza oħra illi kien hemm hija dik tal nirċevejna mingħand Konrad Mizzi fil-25 ta' Ottubru, ċoe allura l-bira fit-38 minuta fejn is-Sur Konrad Mizzi informa lil dana il-Kumitat illi ma setax jiġi qoddim dan il-Kumitat peress oħraqra eżatt. Jiena se nkun imsifer fil-ġurnata addikata fl-email tiegħek, ċoe għallum, dan kien safar ippjanat li ma nistax inħassar. Però kemm jiena, kif ukoll l-avukati tiegħi, Dr. Karil Peralta u Dr. Gian Paul Zammut, disponibbli li nattendu għall-laqgħa tal-PAC ġurnata jew ġranet tal-għażla tagħkom minnar l-erba 3 ta' Novembru il-qoddim. Dan għandu jagħti biżejjed flessibilità sabiex il-laqgħa issir kemm jista' jkun malajr f'data konvenjenti għal partijiet kollha. Jekk jogħġbok informa b'din id-data li hija komda, informana b'data li hija komda għalikom. Ekku, tom tiftakru illi inizjalment is-Sur Konrad Mizzi kien informa lil dan il-Kumitat illi mhux se jidher qudiem dan il-Kumitat. Kien hemm it-tieni istanza fejn raġa' informana illi mhux se jidher qudiem dan il-Kumitat. Mbagħad kemm it-tielet istanza fejn informana illi huwa informana tramite social media illi lest jidher qudiem dan il-Kumitat. Mbagħad informana illi lest jidher qudiem dan il-Kumitat, però l-avukat tiegħu ma setax jidher, issa informana is-Sur Konrad Mizzi illi lest jidher, però mhux illum għax jinsab imsiefer. Irrid jiena ninnota, jiġifieri li għal darb oħra Konrad Mizzi et jol os fil rispett li l-ora istruzzjoni tal-pajis. Is-Sur Konrad Mizzi issa ilu jaf pratikament għal iktar minn xar illi dana il-Kumitat kienet jitlob illi jkun hawn biex jwieġeb mistoqsijiet fuq mhux fuq kwalunkwe ħaġa, fuq il-proġett li kien responsabbli għalihu. Is-Sur Konrad Mizzi għadu membru tal-Kamra. Is-Sur Konrad Mizzi irid jerfa' r-responsabilità ta' hemm ilu bħala Ministru u allura naħseb li huwa inaċċettabbli. Għar-rispett jiena ngħid, għar-rispett biss tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, għar-rispett ta' dan il-Kumitat, għar-rispett ta' kull wieħed waħda minna, illi Konrad Mizzi jaħseb illi jista' mill-għalih jiġbed jgħaddi żmien dan il-Kumitat. Jiena naħseb il-ħsara li qed jagħmel lilu nnifsu u lill-klassi politika kollha b'dan l-aġir. Hija xi ħaġa li nemmen li dan il-Kumitat għandu assolutament jikkundanna. Is-Sur Konrad Mizzi ilu issa tleġġi ma fjajt il-nestiġi, però għal darba darbtejn sab skuża biex ma jiġix. Jiena naħseb li llum aħna bħala Kumitat għandna ikonna nagħmlu d-dover tagħna ta' xejn iktar, nikkundannaw il-mod kif qed jitratta nienna, kif qed jitratta dan il-Kumitat, kif qed jitratta lill-Parlament. Jiena hekk kif qed jitratta wara kollox lill-poplu Malti li eleġġih u leġġa lilna biex nagħmlu d-dover tagħna. Allora jiena naħseb li bħala Kumitat għandna nikkundannaw l-aġir tal-Onorevoli Konrad Mizzi u l-mod kif ikkomporta ruħu issa għal kważi xahar minn dubdiet din il-kwistjoni. Rid ngħid ir-rileva li prattikament mill-bidu tas-sajf sal-lum dal-Kumitat għamel ba prattikament ma għamel ebda avvanz il-qudiem f'dan ix-xogħol, kull wieħed waħda minna ġejna hawnhekk b'mod preparat u rigorus. ġimgħa wara ġimgħa, kollha tlaqna minn fuq xogħolna, minn hu ministru, minn għandu karigi oħra fil-gvern, minn għandu l-prattika privata, minn jiema kulħadd jaf li aħna m'aħniex part-timers, aħna f'skuża li part-timers, nitulqu bejn kollox, u l-Onorevoli Konrad Mizzi raġa' derlu meta jaf għal xahar sħiħ li rriduh jiġi quddiem dan il-Kumitat issa jsifer. Jiena naħseb li dan il-Kumitat illum għandu jikkundanna b'mod unanimu dan l-aġir tal-Onorevoli Konrad Mizzi.
Naħseb li dak li għandu jagħmel il-Kumitat illum Mr. Chairman huwa li naqblu fuq data uħin. Ieħor naqblu xinu way forward ħalli finalment l-Onorevoli Konrad Mizzi jidher quddiem dan il-Kumitat. Fuq kwestjoni ta' kundanna li flokru qogħdu nilagħbu għall-galerija politika, aħjar nilagħbu biex inġibu lil Konrad Mizzi hawnhekk. Konrad Mizzi illum tagħna d-disponibilità ta' tlieta ta' Novembru, jiġifieri tiġi allura bħallum ġimgħa, u naħseb illi dan il-Kumitat allura għandu jerġa' jiltaqa' bħallum ġimgħa biex ikun jista' jibda jisma' il-deposizzjoni tiegħu. Jekk hemm bżonn to make up for lost time. Jiena nipproponi wkoll illi nagħmlu seduta t-tlieta fit-3 Novembru, seduta oħra fl-4 ta' Novembru ħalli nibdu nilkupraw. Il-3 Novembru jkun l-erba, l-4 ta' Novembru jkun il-ħamis, u jekk hemm bżonn anke nitlu
il-5
ta' Novembru. Le, ħalli nġibu dan iż-żmien li tlifna, is-Sibt u l-Ħadd aħna dejjem inħallu għall-familja. Din in-naħa tal-kamra tal-ġimgħa l-oħra. Il-ġimgħa l-oħra titlu s-Sibt u l-Ħadd. Apparti minn hekk, jekk trid tagħmlu, nagħmlu żewġ, at least żewġ laqgħat il-ġimgħa dieħla to make up for lost time.
Mr. Chairman, naħseb illi issa hawnhekk intlaħaq il-limitu permissibbli f'din f'dan il-Kumitat. Aħninna mis-6 ta' Novembru, mis-6 ta' Ottubru, nippruvaw illi jkollna xhud quddiem dan il-Kumitat. Indikajna xhud fil-ħin, ġejna preparati kif qed inti, naħseb kulħadd kien preparat hawnhekk biex isaqsi l-Onorevoli Konrad Mizzi n-numu ta' mistoqsijiet u daqqa fil-ħodu u jgħidilna mod. U mbagħad daqqa ftit iktar tard u jgħidilna mod. U mbagħad jerġa' jivvinta dawn kollha huma skużi. Għal erba' darbiet. Issa, l-Onorevoli Konrad Mizzi kellu okkażjoni għal erba' darbiet li jiġi quddiem tal-Kumitat u jagħti x-xhieda tiegħu. U minn flok għamel l-obbligu tiegħu, mhux dritt obbligu li jiġi għaw u jixed. Jiġi għaw u jwieġeb il-mistoqsijiet. Minflok għamel l-obbligu tiegħu, l-Onorevoli Konrad Mizzi sfaċċatament jinsulta l-Kumitat, jinsulta l-Parlament Malti. U allura naħseb li dal-Kumitat għandu jibat il-messaġġ illi l-aġir tal-onorevoli Mizzi huwa kompletament inaċċettabbli. Issa, kompletament inaċċettabbli. L-onorevoli Mizzi kien jaf jekk dak kien safar ippjanat, kien jaf il-ġimgħa li għaddit li kellu safra ppjanata. Kien disonest ma' dal-kumitat, meta qal li hu lest li jiġi. Salfi li jkollu l-avukati tiegħu. Kien jaf illi l-ġimgħa wara mhux se jkun hawn. Allura qed jiddieħa jipprova jiddieħa ħbina u aħna dal-kumitat m'għandux jaċċetta li xi ħadd ikun l-onorevoli Mizzi u xi ħadd ieħor jipprova jiddieħa ħbina. L-aġir tiegħu huwa kompletament deplorevoli, kompletament deplorevoli, ma teżisti l-ebda ġustifikazzjoni għall-imġiba tiegħu, u allura iva, kif ġa semmejt fil-laqat preċedenti, anka l kien jitkellem illi l-kumitat għandu id-dritt li kritika persuna, inkluż membru tal-Kamra, jekk dik tonqos milli tidher. U allura jien naħseb illi huwa opportun illi dal-kumitat illum jibgħat il-messaġġ illi aħna hawnhekk irridu nagħmlu dbir tagħna u nistennew lil kulħadd immiktar lill-membru tal-Kamra illi jassisti l-dal-kumitat, illi jikopra ma dal-kumitat u jiġi qudiemu biex jiġi. U mhux jibqa' jipposponi u jipprova jaħrab ġimgħa wara ġimgħa kważi bit-tama wkoll li tfaqqa' xi elezzjoni ġenerali. U allura jiena nixtieq nifformalizza illi qed tibesqu mozzjoni illi tajt illi l-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi mlaqqa llum 3-26 ta' Ottubru jikkundanna u jiddeplora l-aġir tal-onorevoli Kolan Mizzi li għarraba darba naqas mill-li jidher quddiem l-istess kumitat biex jagħti x-xhieda tiegħu. Naħseb din hija pożizzjoni li għandna nieħdu jekk irridu li dal-kumitat jittieħ bis-serjetà issa. Jekk hawn min ma jriċ li dal-kumitat jagħmel xogħlu, aħna jerfaħħaw. Però din in-naħa żgur trid li dal-kumitat jagħmel xogħlu 100% u li ma nħallu xejn x'ista jfixkel il dal-kumitat. U allura qed nipproponu din il-mozzjoni ħanibgħatu messaġġ ċar lill-onorevoli Mizzi ma li ħadd ieħor ukoll illi aħna nistennew li meta xi ħadd jiġi majjat quddiem dal-kumitat jiġi u jwieġeb għad-domandi. Grazie Mr. Ċar.
Naħseb il-pożizzjoni tagħna tal-gvern, tal-membri tal-gvern fuq dan il-kumitat kien qed jgħid ċara, kull min jintalab biex jiġi jixed għandu jiġi jixed. Inaħseb iċ-ċirkostanzi li hemm dan diskors politiku bir-rispett kollu lejkom huwa li naqblu fuq data u ninnotifikaw debitament lil min għandu jiexed biex jiġi jiexed. Dak huma l-obbligità għandna qed istejġ, mhux għadu nagħmlu kummenti u kundanni. Ej naqblu fuq data u nassiguraw li aħna li jiġi notifikat debitament ħalli jiġi jiexed hawnhekk.
Kollega, la qegħdin naqblu, la qegħdin naqblu illi Konrad Mizzi kellu jitla' jiexed. U li qegħdin nikkonfermaw, nikkonstataw il-fatt li erba' darbiet minkejja li aħna nippretendu li kellha jitla' jiexed huwa ma telax jiexed. Naħseb li jridu nibgħatu l-messaġġ ma jistax ikun. Aħna naqblu illi Konrad Mizzi. Aħna naqblu kollha li Konrad Mizzi jitla jiexed. Konrad Mizzi jaf li rridu jitla jiexed. Għal erba' darbiet Konrad Mizzi ma jitlax jiexed. U ngħidu ta' ma ġara xejn tassa naqbdu, isu ma ġara xejn u hija ġimgħa d-dieħla. Jiġi l-ġimgħa d-dieħla Konrad Mizzi u iva ħa niftehmu bejnietna biex il-Konrad Mizzi nġibuh biex jiexed il-ġimgħa d-dieħla. Però rrid nibagħtulek messaġġ lil Konrad Mizzi u l-kull min jitħajjar jagħmel bħal Konrad Mizzi. Inkella l-messaġġ ħajkun sempliċi.
Il-messaġġ intbagħtu
tellef kumitat u tellef kumitat erba' ġimgħat xahar mis-sajf minn wara s-sajf tal-kumitat. Ma mexiex pass il-qoddim. Minħabba membru parlamentari. Mux ċut kwalunkwe. Minħabba membru parlamentari. U allura ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Illi aħna nħallu minn iżebblaħna. Intom ukoll. Ġejtum żebbin. Ħabla ġejtum. Et jitħabbin konfiċkom. U allura qed ikolna il-kuraġġ. Lill-Konrad Mizzi ngħidu lu. Le. Inti tittiġi ġimgħa d-dieħla. Però isma' ukoll. Aħna nikkundannaw dak li għamilt. Għalli nibgħatu dan il-messaġġ.
Ej niftehmu fuq dati għal ġimgħa d-dieħla Mr. Chair. Ej niftehmu.
Issa niftehmu.
Ej niftehmu.
Konrad Mizzi ħajġi msejjaħ biex jixed bħallum ġimgħa fis-satej
wara. Mela qegħdin naqblu li bħallum ġimgħa fis-satej wara nofsinhar ma
jistgħu. Biex inkomplu mal-proċedura. Mela, il-party scripted tagħkom l-istessa. Lesna mela. Biex inkomplu mod proċedurali. Kellna xhud li għadu taħġu lament. Tagħna risposta?
Le, secondo, secondo. Del, l'uma del mozioni l'awel tana.
È in procedura. Inti konti hawnhekk qabilna.
L-esta press conference, Mr. Chair.
Press conference fil telefon.
Press conference l-esta, nifhem tajjeb jiena. Lele forsi li titkellemna nara li kallus. Qabel ma titlaq il-kamera ta'.
Ħarġu issa l-press conference.
Qabel ma titlaq il-kamera ta'. Forsi.
Tattakkawx il-medja.
Iwa, le.
Il-medja ġitaw ta'
xejn.
Il-medja ġitaw biex tagħmel xi ħaġa li hija li lin mill-iskopa.
Il-medja. Il-medja ġagħmel. Aħna fuq qabel nitkellmu. Intom mela l-medja.
Ma tridu titgħallmu aħna.
Intom mela l-medja.
Mr. Chair, aħna maħniex lesti noqogħdu nilagħbu lok politiku. Jekk tridu lok politiku partiġġan addirittura, issa u noqogħdu ħafna kummenti u l-em. Jekk tridu li l-Konrad Mizzi jitla' jixed kif qed naqblu l-koll li għandu jagħmel, ejja naqtana id-data ta' meta. ħalli niltaqgħu nhar niltaqgħu nhar nhar fit-3 ta' Novembru li jiġi nhar l-erba u mexxu minn hemm.
So President, jiena darba fuq naħa tal-Gvern kien hemm nixtruq għal imniġi għall-lat u liġi għall-annimali. Jiena personalment ma nemminx illi dan il-vjaġġ ta' Konrad Mizzi kien pjanat. Ħana mela ċara. U raġuni hija ippermettili. Ippermettili ġissa smajtek jiena. U raġuni hija li dal-persuna ilu jiġi mitlub biex jidaraw issa erba ġemat. Erba ġemat. Sewa, ħan elezzjoni bħal elezzjoni. Il-Prim Ministru tagħkom il-bieraħ qal li intom ippermettili, ippermettili. Il-bieraħ il-Prim Ministru qal li intom mhux taf tixtlu ix-xorta tal-Kumitat u minkomx ħad tkunu ta' forċina ma' Konrad Mizzi. Aħna tinresqu mozzjoni hawnhekk biex nikkundannaw li dal-persuna qed jgħaddina minn ħmien. Intom għal darb'oħra jidher illi lanqas tridu tappoġġjaw din il-mozzjoni biex nikkundannaw għax Konrad Mizzi qed jgħaddina l-kol bi żmien u intom qed tgħidulu grazzi.
Mela, għandna sitwazzjoni.
Ejja naqblu, ejja naqblu.
Għandna qudiemna.
Mister Chair, ejja naqblu li nibagħtu stedina oħra.
Inresqu l-mozzjoni għal-bogħod. Ejja,
ma tridux jiġi xed jiġi mir.
Għandhom joddu, l-erba' stedini tagħhom joddu.
Iva, issa tittab
żamm tal-mozzjoni.
Ta' nhar l-erba'.
Inresqu l-mozzjoni sopra
l-mozzjoni. Ejja, l-mozzjoni, kumitat dwar il-konti prementi dwar il-konti pubbliċi mlaqgħa llum it-tlieta 26 ta' Ottubru 2023. Jikkundanna u jiddeflora l-raġiet tal-Onorevoli Konrad Mizzi li għarraba darba naqas mill-lider qudiem l-istess kumitat biex jagħti x-xhieda tiegħu. Taħseb sempliċi iktar minn hekk diffiċlikum.
Mela.
U iktar ħaġa li għandkom taqblu magħha li. Jekk issibu l-koraġġ.
Se nemenda din il-mozzjoni.
Ma tistax tagħmel emenda li tiċħas l-ispirtu tal-mozzjoni. Ma tistax
tagħmel rulings li juru biċċar li tista'.
Dejna bdejna minnha ġimgħa diġà.
Tiċħat l-ispirtu tal-mozzjoni.
Jista.
Le, ma tistax. Ara l-istendigo.
Jek le, namlu mozzjoni differenti.
Ma tistax.
Dan il-kumitat.
Efem, skont intom sal-lum kellu jkun xogħol il-Parlament, jiġifieri, u qegħdinhaw, ejja. Għax irid jeħilsu minn Bernard. Il-kap tal-Oppożizzjoni b'kull rispett lih.
Hija ta' hawnhekk jiltaqa' u jeżamina r-rapport tal-awditur biex isir jaf il-verità u mux biex joqgħod jilab lob politiku partiġan. Għal daqstant dan il-kumitat għandu jaqbel illi jerġa itella bħala xut lill-onorevoli Konrad Mizzi nhar it-tlieta ta' Novembru fis-satej ta' wara nofsinhar. Sejk ma taqbilx illi dik għandha l-mozzjoni tkun emendata, allora tkun resa mozzjoni. Mela tkun resa mozzjoni formali. Mela flok emenda ma mozzjoni formali.
Ija mozzjoni separata.
Staw nibdew bil-votazzjonijiet.
Ej, nibdew il-fotazzjoni. Mela.
Mela, jekk, e permetti sekonda, jekk kunx mozzjoni emenda fuq il-mozzjoni jew le, la niddeċidien. La jiddeċidi l-kollega, għas diġi l-kollega. Le, ma, ija menda.
Emżoċ mozzjonijiet?
Ija menda.
Le, mi jiex emenda.
Ija, emżoċ, mela, ija menda.
Le, ija menda.
Mela,
ija menda.
Mi jiex emenda.
Għana rifa li għakolin, inti trit l-Konrad, mitzi jitla jiexet.
Mi jiex emenda.
Naqblu? Inti, ma taħt najt inti jintom, ġifiri.
Konrad Mizzi huwa ħażin. Dak li jagħmel Konrad Mizzi huwa
deplorevoli
u allura aħna rridu nikkundonnaw il-Konrad Mizzi u serraħ moħħok illi aħna minkejja l-eżitu tal-mozzjoni tal-onorevoli Grand Prix tal-erba' illi ġej ħansejħu lill-Konrad Mizzi biex nibdew sensiela. Biex nibdew sensiela. Ta' laqat tal-kumitat biex iva namlu l-mistoqsijiet kollha li hemm bżonn fil-konfront ta' Konrad Mizzi. Minkejja l-eżitu minkejja kollu ħadd
proponu il-proteġu.
Għallum ġimgħa jien ħanitlob lis-segretarju tal-kumitat biex Konrad Mizzi minkejja. Minkejja
il-premier. Il-mozzjoni tagħna qed
tgħid.
Il-mozzjoni tagħkom qed tgħid aħna qed naddurni bin-nies.
Ma nagħmlux mozzjoni biex insejħu xi ħadd. Aħna ma nagħmlux mozzjoni biex inkunu niddiskutu, aħna nagħmlu mozzjoni biex nikkundannaw lil Konrad Mizzi. U hekk nagħmlu.
M'għandkomx il-kuraġġ.
Lestet ikkundannaw il Konrad Mizzi tal-li s'issa ħarab mill-liġi jew?
Aħna mhux.
Yes or no?
Aħna mhux qegħdin hawnhekk biex nagħmlu l-opposizzjoni.
Ismi li tilha biċċirata spiċċa, lestet ikkundannaw? Yes or no? Il-Prim-Ministru għalli li jistet ikkundannaw. Intom qed iġġibu ruhkom differenti mill-li qal Roberta Bela. Issa jew kitab il-Prim-Ministru l-biraħ jew illum intom m'għandhomx il-kuraġġ tagħmlu li għandkom tagħmlu.
Iskont intom illum għas suppost qegħdin naw aħna. Għax suppost għallum il-Parlament xolt. Ej, qablu magħna xi tħilsum il-kaptar u l-oppożizzjoni.
Intom żgħid tu sejħu elezzjoni.
Qablu magħna. Nibżgħid.
Żgħid tu sejħu elezzjoni.
Ngħaddu għall-vot.
Dak li għamilt tul.
Ngħaddu għall-vot. Kellek ħalas.
Diżappuntat.
Kellek tassal il-prinċipju.
Jiena qiegħ nagħmlu l-elezzjoni.
M'għandix ħej ordnat. M'għandix ħej ordnat. Kelkom ħass l-elezzjoni tal-leader imma.
Forsi kelkom ħass. Vera kellek il-print ingles ta' ordnat.
Ur-reception ordnata.
Ejja.
Ma kien iġġiela l-elezzjoni.
Aħdem għax qed jaħdem fid-distret.
Xejn qed tiġġaħda l-elezzjoni, su President.
Mela.
Nivvutaw?
Mela. Daw favur il-mozzjoni ta' Karel Aquilina.
Favur.
Din hija l-mozzjoni tikkundanna l-aġir ta' Konrad Mizzi. Qed nifhem illi hawn tliet membri tal-Oppożizzjoni qed jivvotaw favur il-mozzjoni u erba' membri tal-Gvern illi qegħdin jivvotaw kontra. Issa, ngħaddu għall-mozzjoni ta' l-Onorevoli Glenn Bedingfield.
Taġi taqra?
Le, bil-premessa aqra tal-mozzjoni, aqra l-premessa tal-mozzjoni. Era l-premessa ta' mozzjoni.
Ma hemm hekk iltaqa' biex jeżamin ir-rapport tal-Awtur Ġenerali biex isir jaf il-verità u mhux biex joqgħod jilab lob politiku partiġan understand. Il-kumitat għandu jaqbel biex jerġa' jsella bħala xhud lill-Onorevoli Konrad Mizzi nhar l-erba' 3 ta' Novembru 2021.
X'hemm bżonn vot għalhekk? Għax naqblu qegħdin.
Iva, il-Gabruni, ja sempliċi, aħna maħni xedina unek biex nilagħbu lok politiku. U allura, Iva, aħna neżiġu illi konna Tbizzi biex ma jiqpax jilgħab lok politiku. Għal-dastan bit-trabuġu, ġibbilkom, ma tikkundannawx, ma tikkundannawx il-konna Tbizzi, ma naqblux ma lok politiku. O parlo ġima, konni Tbizzi f-sanieta ossina, jekk għallajri, ikonna
min jara u għu 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 għu
min jax jafwar.
Nesta l-headline ta' Super One tal-lejla.
Konni Tbizzi, u jiexed. Nispera, konni Tbizzi, jihu il-kju.
Għanna konferma minn għanta għaxut issa biex nkomplu l-agenda. Ġifri, aħna għanna risposta uffiċjali minn għanti xxut li għadu taħġurament għawnek.
Ma konċaw, jow,
ma konċaw. Wara l-10 ta' novembru.
Wara l-10 ta' novembru.
Ħanu ħorġu kundanna wkoll.
Issa, jiena isra pa' Bologna, tela jiexet hawnhekk, naħseb xi ħames darbi, sitt darbi, sa fejn għatin, kull meta tlabni jitla jiexet isra pa' Bologna, bir-rispett kollu leħ, dejjem ġi. Tajjeb, qatt ma kellna kwistjonijiet ma' Sura Bologna biex jiġi hawnhekk, li naf huwa l-ħarri kif biex jitla' ġimgħa l-oħra u kellna spjega għal fejn ma ġiex. U dan il-kumitat tajjeb jew laqa' dika t-talba. Issa jekk għandkom xi raġuni biex tikkundannaw il-Sura Bologna x'l-avukat tiegħu weġġa' tibsax tiġi ġimgħa l-oħra, u issa informa tista' tiġi wara 10 Novembru. Allura mela wistok dejjem.
Parola mhux qegħdin hawnhekk biex nikkundannaw u niġġudikaw.
Nieħu biex nismagħha minn għandek ma. Grazie
li poġġejt hawn rekord. Grazie. L-aħħar punt jiena l-aħħar seduta ta' dan il-kumitat kellna s-sur Ray Fenech, tiftakru l-ġisur l-aħħar waħda. Ta' qabel tal-aħħar skużawni. Ġimgħatejn ilu kellna s-sur Ray Fenech ġi li hawn kien rappreżentanza kemm ta' GEM Holdings u kemm ta' Electrogas. Is-sur Fenech kien għalilna li kien ħajinkariga lill-segretarju tal-bord tal-żewġ kumpaniji biex jaddinna l-informazzjoni illi intalab jaddinna. Sissa għadna ma rċevejna ebda informazzjoni mill-informazzjoni mitluba. Jiena qed ngħid, jekk sa sedut oħra, aħna mhux se jkollna dajn id-dokumentazzjoni sa ħallun ġimgħa. Allura ħajkonna inħarku lill-min jidrilna għandna nħarku biex jitlaw u jagħti l-ispjega li hemm bżonn jagħti. Biex ma jkolli s-sorpriż. Jiena ma jistax ikun. Illi niġi x'persuna hawnhekk, jista' jkun hemm raġuni, però jien ma jistax ikun, ma rridux ikun aċċettabbli għalina. Illi tiġi persuna hawnhekk ġimgħa tgħidilu, tgħidilna l-ħadd tidilna xi informazzjoni, tirreferina għand min għandna morru biex nitolbu ċerta informazzjoni, ninnataw biex nifhmu li dawn se jkunu jiġu forward dal-kumitat u ma jiġux. Allura,
aħna tlabna l-Sur Fenech. Iġi binna ċertu dokumenti.
L-segretarju tal-bord
tal-direttur. U ma referinix l-segretarju tal-kumpanija. U għalinna illi ju ser jitkellem ma' segretarju tal-kumpanija u ma' l-bord tal-direttur tal-kumpanija biex jixbor l-affarijiet. Ek għalinna u għalinna u koll illi ju ser juħsib li mhux. Dak sa seduta, imma qabel is-seduta ta' wara kien se jinformana kif se jipproċedi. Jiena fint illi minn da kollu ma ġara xejn u llum għaddew ġimgħatejn u għadna għaż dokument wieħed.
Jiena naħseb li dal-kumitat qed jaqbel jikkomunika dan bażikament li għadni kif qatt jiena. Mhux ma iktar mill reminder twissija li aħna mhuwiex aċċettabbli għal dan il-kumitat li xaqli tingħata l-kelma ħajsi xi ħaġa u tkun ħaġa ma ssirx.
Jiena tifhem sew li aħna ħaniltaqgħu fit-tlieta ta' Novembru, mhux fit-tnejn ta' Novembru. Għax naħseb xi ħin.
Wednesday.
Għax xi ħin xi ħadd.
Wednesday xi kun.
Xi ħadd qal fit-tnejn ta' Novembru
jisbal. Wednesday 3 November. Ġi qagħda mhux sessir biex niftehmu u ħassir laqgħa Wednesday 3 November.
Nistgħu nindikaw illi l-Sur Fenech nindikawlu li kieku sa Friday għandna bżonn dawn l-affarijiet mhux ħalli jekk hemm xi affarijiet oħra li rridu naraw nistaqsuh. Nistaqsu sa fi seduta li jmiss.
Għajda xawditu. Ekku, Iva, għaw l-Auditor Ġenerali, pallum ġimgħa hemm il-konferenza annwali tal-uffiċċju tal-auditor, din għatkun ferm interessanti u tkun tistgħu segwa online jien nħeġġeġ lill-membri tal-Kumitat. Bilħanġiġ bil-membri ta' dal-Kumitat biex jipparteċipaw f'dina l-konferenza. Nfakkru koll l-lum fl-erba' nofs hemm il-joint committee meeting li fejn jkun indirizzat mill-rappreżentant Malti Leo Brinkat wara l-ħeġġeġ lill-membri tal-Kumitat biex jattendu għal din għallaqa u koll. Grazzi ħafna. Dan l-istadju il-laqa qiegħda tieqaf hawnhekk. Grazzi.